Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Den her knitren, vi hører her, det er lyden af søl, også kendt som havets bacon, der steger på en pande. I dagens program, der forlader vi nemlig studiet. Vi skal på en ekspedition ude i felten, fordi i løbet af den næste lille time, der dykker vi ned i havets vegetariske tagselvbord, når vi bliver klogere på tang, og herunder særligt på, hvordan du selv går ud og høster og spiser det. Så lad os bare se og springe ud i det. Nu skal vi på sanketur til stranden.
Du lytter til Radio 4.
Og vores guide på den her ekspedition i dag, det er Lille Cruvier, biolog med speciale i makroalger, altså tang, medejer og konsulent i firmaet Vildskab, og ikke mindst forfatter bag bogen Hverdagsmad med tang. Lille, tusind tak, fordi du vil tage os med på tur igen her i Kraniebrud.
Jamen selv tak, det er da en fornøjelse.
Ja, fordi altså, vi lavede jo faktisk også Kraniebrud i mandags, og der dykkede vi to ned i ukrudt og i den lille have. I dag, der skal vi altså blive klogere, som sagt, på tang. Og nu har jeg allerede kaldt tang for makroalger. Men altså, kan vi komme det lidt nærmere? Hvad er tang egentlig?
Jamen, tang er jo sådan en bred betegnelse for alt det, vi finder skyllet op nede ved stranden, nede ved kysten. Og i det, der ligger også ålegræs. Men ålegræs er ikke så interessant at spise, og det er egentlig en græsart, som ligesom er vandret tilbage ud i havet, så det er ikke rigtig en makroalge. Så i de opskrifter, jeg arbejder med, og i den naturformidling, jeg laver omkring tang, der snakker vi om tang som makroalger, som er de store alger. Og når jeg siger store alger, så er det jo kontrast til de små mikroalger, som er dem, der kræver et mikroskop for at få øje på. Dem kender man nogle gange om foråret, og så kan de lave de her algeopblomstringer, som man skal være opmærksom på, hvis man for eksempel er ude at høste blommuslinger. Men de store makroalger, det er altså de her store tangplanter, som skyller op, altså blæretang og de forskellige. Jamen, dem dykker vi jo meget mere ned i, bare for nogen, der er.
Jamen, vi skal jo se, hvad vi kan finde i dag. Nu er vi taget ned på stranden her ved Kalø på Djursland, tæt på Rønde. Og inden vi dykker ned i det her, der har sagt, at vi går ud i vandet. Hvor spiser man egentlig tang henne? Altså, hvor udbredt en spise er det i verden? De fleste af os, vi kender det vel fra det japanske køkken sådan primært.
Ja, der er rigtig mange, der kender tang i deres mad fra sushi og fra den her tangsalat, som man kan købe ned ved fiskehandleren. Og vi har jo egentlig spist tang også i de nordiske lande i mange år. Men det er lidt som om, at det igennem sidste tid ligesom er blevet glemt lidt, at man kan gå ud og høste tang og sanke tang og bruge det i sin madlavning. Så i Danmark, som ligesom vi er ude og høste svampe, så kan man tage ud og høste tang. Det er sådan lidt en ny måde at tage fat i det på. Men det er blevet brugt som råvarer og som for eksempel gelateringsmiddel, altså fortykningsmiddel i tandpasta, kakaomælk og sådan noget. Der har man jo brugt det i årevis. Så på den måde er det jo ikke nyt at bruge tang som ressource, heller ikke i vores fødevarer. Men det er måske nyt for mange at gå ud og høste det på lige fod med, at man kan gå ud og plukke æbler.
Altså nu, hvis man kigger i sådan noget som Frøken Jensens kogebog eller sådan noget, hvad vi i dag ville tænke som sådan de klassiske kogebøger, der er jo ikke lige frem altså en masse af opskrifter med tang. Hvor langt tilbage snakker vi, før det ligesom har været en råvarer, man faktisk har brugt i de danske køkkener?
Ja, der skal vi et godt stykke tilbage. Der er ingen tvivl om, at man har brugt det også som foder til husdyr og så videre i tidligere tider. Men ellers ikke, er det ikke noget, vi sådan ser ret meget i de danske kogebøger. Hvis vi går til Irland og England og også op til Norge, så er der masser af eksempler på ældre opskriftsbøger med tangopskrifter. Men til trods for, at vi egentlig er en ret stærk fiskenation, så har vi faktisk ikke brugt vores tang ret meget. Men det kan vi jo lave om på, og det ser vi også nu mere og mere i de her år, at der både bliver flere og flere nordiske tangråvarer på hylderne i forhold til, at vi har importeret tang fra Asien i mange år, men der begynder altså at blive dyrket og høstet og solgt mere og mere tang også i Danmark, i Norge og i Sverige. Og vi ser også flere, der begynder at dyrke det i sådan nogle små maritime kolonihaver, for eksempel. Altså sådan nogle flydende platforme, hvor man så sammen er ude og dyrke og høste, og så hjælpe stadig med at bruge tang, sådan nogle havhøste og sådan nogle eksempler. Det er ret spændende.
Og den største sådan katalysator, kan man sige, for den her interesse, er det fordi, det er gået op for folk, det her det smager sindssygt godt? Er det fordi, vi tænker, vi vil gerne nedsætte vores CO2-aftryk? Så hvad ser du den her interesse som sådan udtryk for, når du er ude?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil egentlig gerne sige ja til det hele. Ja. Altså, fordi det er meget forskelligt, hvilken baggrund folk har for at gå ud og gøre det. Nogle gør det rent gastronomisk interesse, fordi de opdager, gud, der er faktisk en helt grøntafdeling lige herude, som vi slet ikke kender. Lad os gå ud og udforske det. Den her er noget viden, at der er flere små virksomheder, flere naturformidlere, som er ude og arrangere guided ture, flere kommercielle virksomheder, som dyrker og sælger og høster tang. Så det, der er måske udbuddet af valgmuligheder, bliver også større. Og så er der også noget omkring, jamen i stedet for at importere den her tangsalat fra Asien, jamen så lad os ud og hente vores egen. Det er sådan meget godt i tråd med tiden om at komme ud og høste de lokale råvarer, bruge de råvarer, som der er, og som de ændrer sig jo også her over året, og det er der jo også nogle oplevelser i. Ligesom svampene har deres sæson, så er der også visse typer tang, som har deres sæson. Og så er der også noget med at komme ud og få den her nære naturoplevelse. Vi berørte det også lidt, da vi snakkede udkrudt, det her med de her naturoplevelser, som er lige ude foran vores hoved der. Og der ligger også noget af det at komme ud og prøve at gå på opdagelse i det. Fordi i samme øjeblik, man begynder at kigge på tangen på stranden som en råvare, og begynder at lægge mærke til, gud, der er noget, der er brun, der er noget, der er rødt, der er noget her også, som er helt grøn. Hvad nu det, og hvad er forskellen på det, og hvad bor der egentlig i det, og hvad kan man bruge det til? Så begynder man jo også at få de her oplevelser, og kan måske få et nyt forhold til vores kystlandskab.
Og når nu man skal afsted på tangjagt, så tænker jeg, at det første, jeg gerne vil vide, fordi jeg ved for eksempel, når man er på svampejagt som amatør, så skal man passe lidt på. Man skal måske ud med nogen, der har forstand på det de første mange gange. Hvis vi skal ud på tangjagt, er der noget af det her tang, der er giftigt, som vi kan komme til at gå ud og plukke?
Nej, det er der ikke. Ikke på samme måde, som der er ved svampe. Der er noget, som der ikke smager så godt. Ja. Så der er noget, som er sjovere at spise end andet. Og så kan tang jo godt gå hen og blive dårligt. Altså ligesom alle andre råvarer kan fordave, så er der nogle visse tangarter, de fordaver sådan ret hurtigt, når vi begynder at tage dem op af vandet. Og det skal man være opmærksom på. Men altså, det gør alle råvarer, så længe man bruger sine sanser opmærksom på, ser det lækkert ud, er det frisk, er der nogle andre, der har spist af det her tang før mig, altså er der huller i, er det sådan ødelagt eller flosset eller misfarvet, så skal man selvfølgelig lade det ligge. Men ellers så er det altså bare at komme ud og prøve sig frem.
Så det her, det er altså noget, man som nybegynder sagtens kan kaste sig ud i.
Ja, og nu står vi faktisk hernede ved Kali, som er kendt for sin blæretang. Og det synes jeg selv er en god begyndertang. Ja. Og en af grundene er, at den holder sig ret godt hjemme i køleskabet. Fordi blæretang er en af dem, der ligger helt op i overfladen af vandet. Det er en af de første, vi støder på, også ved moler, ved havne osv. Altså en af dem her, der ligger og flyder rundt. Og faktisk godt kan tåle at tørre ud. Du kan se nu her, nu er der lidt lavvande, så der ligger faktisk klaser af tang op på kysten. Men det betyder ikke, at den er ved at blive dårlig, eller gået i stykker, eller ved at dø. Det kan blæretang faktisk godt håndtere. Så den er god til at komme op af vandet og ligge i en dags tid, eller to, eller længere i køleskabet, før man bruger den. Og der er nogle af de andre tangarter, de går simpelthen hurtigere i fordav, så der skal man helst bruge dem i løbet af en dag eller to. Men blæretang er et godt sted at starte. Og så er den ikke så stærk smagen som nogle af de andre. Den er sådan ret mild, så man kan være ret generøs med mængderne, uden at det nødvendigvis ødelægger hele retten og kommer til at smage for meget tang. Fordi det kan det altså godt, hvis vi bruger nogle af de andre arter, som er meget stærke i smagen.
Okay, så den er en rigtig god begyndertang, hvis man skal prøve det her for første gang. Lili, nu vi er jo godt afsløret for lytterne. Det bliver jo så lidt en how-to-guide her i dag, ikke? Vi skal snakke om, hvordan man forbereder sig på at gå ud og plukke tang. Også hvad der sker, når man så er ude. Hvordan man finder det, høster det ordentligt. Og så altså også senere, så skal vi hjem til dig. Vi skal hen i køkkenet. Og så skal vi se på, hvordan vi rent faktisk kan bruge det her tang. Både i det salte køkken, men faktisk også i det søde køkken. I din bog, der skriver du jo også opskrifter med altså desserter med tang i. Er der sådan en generel betegnelse for den smag, de her tangtyper, de har, eller varierer det bare helt vildt fra art til art?
Det varierer rigtig meget fra art til art. Så der er stor forskel på, om man bruger blæretang, eller søl, eller nogle af de andre arter. Og jeg har i bogen udvalgt 5 forskellige arter, som er sat nogenlunde til at få fat i, enten i handlen, eller til selv at gå ud og plukke. Og jeg har også skrevet lidt om, sådan, i hvor store mængder man skal bruge dem, og hvad man skal bruge dem til. Fordi søl for eksempel er en af dem, der kan bruges i det søde køkken. Fordi den har mest sådan en umami-smag. Jeg plejer at sammenligne det med, at hvis man laver havregrød, så skal der også lige lidt salt i. Mm. Og sådan er det også med mange af de andre søde retter. For eksempel vaniljeis eller pandekager eller hvad det er. Så skal der lige det her knivspids salt i. Og der kan man så bruge søl i stedet for. Man skal passe på ikke at putte for meget i, men lige til at fremhæve de andre smage. Fordi tang kan jo bruges på mange måder. Og en af dem er jo at bruge det som en slags salat eller krydderurter, altså i store mængder, hvor man sådan sidder med en håndfuld tang, som enten er kommet noget dressing eller blevet stegt i ovnen eller sådan noget. Men det kan jo også i mange tilfælde bare bruges som et krydderi til at fremhæve smagen. Og det er der, hvor mange af opskrifterne også er baseret på. Og det er ikke, fordi det er en vegetar- eller veganer-kogebog. Der er også helt almindelige retter som lasagne og så videre med. Men man kan bruge tangen til at forstærke de andre smage, fordi der er et højt indhold af det, vi kalder umami. Mm. Så selvfølgelig kan tangen i sig selv være en råvarer, men det kan altså også bare lige være sådan en lille drys til allersidst til lige at samle smagene i retten.
Du lytter til Radio 4.
Kan man gå hen og høste tang på en hvilken som helst dansk strand, eller er der steder, der er bedre end andre?
Altså det kræver, at der er noget tang. Og mange af de strande, folk kender, er typisk badestrande, hvor der er strandsand, og hvor det er på den måde dejligt at gå rundt i bartær og ligge og hygge sig på et håndklæde. Men tang vil i mange tilfælde gerne have noget sten. Og den strand, vi står på nu, er også en typisk stenstrand. Så jeg har næsten altid enten et par gummistøvler, vaders, eller simpelthen bare et par klipklapper på, fordi det kan godt være lidt hårdt i bartær at gå ud. Så noget fodtøj, som kan tåle vand, og så ellers bare en pose og en saks. Og så må man gå ud og prøve at se, hvad der er. Det kan godt være, at man skal køre lidt rundt og finde sine egne små spots. Jeg har mine egne små spots herude på Djursland, men der er tang i stort set hele Danmark. Og man kan også godt finde opskyllet tang. Og som tommelfingerregel skal man være opmærksom på opskyllet tang, men hvis det er helt friskskyllet op, så er det lidt ligesom et æble, der er faldet af træet. Altså, så kan man jo også godt spise det, hvis det lige er faldet ned, hvis det ikke har ligget længe og blevet dårligt. Så det er jo også en mulighed, det er at gå ud efter en god storm, og så se, hvad der ligger på stranden derude.
Og nu står vi, jeg ved ikke, lytterne kan nok godt høre, vi er jo sådan relativt bynært her. Der er nogen, der er i gang med noget arbejde også herovre. Jeg tænker, vi kan lige prøve at bevæge sådan en lille smule hen ad stranden, så der bliver lidt mere, jeg ved ikke, de er i gang med at skære i nogle træer, tror jeg, eller sådan noget. Er der noget, man sådan skal tænke over i forhold til forurening? Altså, hvor rent vandet er, om det er et sted, man har rent badevand, for eksempel. Er det så som udgangspunkt også sikkert at plukke tangen, eller hvad er retningslinjen der?
Altså, som tommelfingerregel, så plejer vi at sige, at hvis du har lyst til at bade i det, så kan du også godt plukke tang.
Ja.
Men derfor skal man alligevel være opmærksom på for eksempel havnudløb, eller andre spildevandsudløb, eller hvad der kan være. Så der er det måske en god idé lige at tjekke, om der er et eller andet nærheden. Og ellers så er det altså bare, altså vores vand også inden tit i havnemiljøer bliver bedre og bedre også.
Ja.
Så på den måde er det jo ikke den store udfordring. Det, der kan være en udfordring ved tang, kan være et højt indhold af tungmetaller og af jod. Men i de mængder, som jeg anbefaler at bruge det i kogebogen, så er det ikke noget, som jeg ser er et stort problem. Men det er noget, man skal være opmærksom på, hvis man spiser rigtig meget.
Ja, men der skal vi altså op i nogle heftige mængder, før det gør sig gældende, ikke?
Ja, det skal vi. Og der er noget omkring jod og sukkertang, men hvis man køber sukkertang, så skal det deklareres, hvor meget der er. Og der skal man være opmærksom på, at lige så snart man varmebehandler sukkertang, for eksempel, så falder indholdet af jod også. Og så må man jo igen alt med måde. Mm. Altså.
Og nu kan jeg se, at du går med en kurv. Ja. Blandt andet, og nu snakker du klipklapper, og det er jo så i forhold til selvfølgelig at komme lidt ud i vandet på en fornuftig måde, ikke? Men hvad har du ellers taget med?
Jamen, så har jeg taget noget meget avanceret udstyr, nemlig en pose, en pose og en saks. Og man kan jo gå til det på to måder. Enten så kan man bare gå ud, og så kan man bare rive store mængder af tanger op af havet og slæve det hele med hjem. Men erfaringen siger også, at så får man også køkkenvasken fyldt med tanglopper og krabber og snegle og sådan noget. Så jeg er faktisk enormt kristen, når jeg er ude og plukke tang.
Ja.
Og tager tit kun lige de yderste spidser. Der skal man være opmærksom på, at afhængig af hvilken type tang det er, så for eksempel blæretang her, det vokser yderst i spidserne. Så der er det spidserne, som er det nyeste, mest friske. Hvorimod sådan en som sukkertang, den vokser fra bunden. Så der er det så det nederste stykke, som er mest
Faste. Det er jo sådan en væsentlig forskel.
Det er sådan nogle ting, men der kan man simpelthen se på sukkertangen. Det er sådan et bredt brønd, og den er typisk flosset op i toppen.
Ja.
Fordi det så er det ældste væv, der ligesom sidder der. Så der må man også igen bruge sin sanser og sin fornuft og prøve at se, hvad der er. Men vi står herude, hvor der er blæretang, og jeg plejer at kalde det havets bobleplast, fordi når jeg går rundt dernede, så kan man snøre det. Det popper lidt under en, fordi der jo altså er de her blære på, som er med til at holde tangen op.
Ja,
der er lidt her. Det er nogle sten under. Men der er simpelthen de her blære på, og der er blæretang jo nem at kende. Og nu lige det her tang, som vi sidder ved nu, det vil jeg ikke plukke, fordi det ligger lidt for tæt på kysten. Der vil jeg godt ud og have noget, som står ude i det friske vand derude.
Ja.
Men du kan jo lynhurtigt se, at når vi dykker lidt ned i bunken her, at de yderste spidser, de er jo sådan lysegrønne og fine og hele. Og når vi så kommer lidt ned ad stænglen, så bliver det lidt mere sejt og grenet og mørkt og hullet. Og der vil jeg simpelthen bare tage, jeg vil være mega kredsen og bare tage de yderste, hvad er det, centimeter to.
Ja, de ser også meget mere appetitlige ud. Ja. Det må man sige, det eneste der, det ser måske ikke helt frisk ud.
Og der, er også, der kommer det også lidt an på årstid. Fordi der er jo nogle årstider, hvor man sagtens kan tage mere af blæretangen, men så kan man simpelthen mærke, at den er sådan helt silkeblød og fin. Altså, det er virkelig lækkert.
Så det er også noget med at bruge sin sunde fornuft, kan man sige i virkeligheden, når man står og kigger på planten, ikke?
Ja, har man lyst til at spise det?
Ja.
Og det er jo lidt sådan, er det jo også, når vi står i supermarkedet, ikke? Så mærker vi også lige efter på æblerne og på vandmelonen og hvad der ellers er, og lige ser, hvordan ser det her ud. Der er det forbehold, at normalt, når vi for eksempel kigger på en squash eller en bøf, så må den helst ikke være slimet.
Mm.
Det er flere arter af tang. Blæretangen, når den ligger her, er ikke.
Mm.
Men lige så snart vi hælder kogende vand på, så bliver den faktisk rigtig slimet.
Okay.
Og det skal man bare lige være opmærksom på, fordi den reagerer ret hurtigt på sådan noget kogende vand. Men det er jo ikke noget problem. Altså tværtimod, så kan det jo være med til at tykne en tomatsuppe for eksempel, eller en kødsovs eller sådan noget. Det er egentlig bare med til at give det smag. Det skal man bare lige være opmærksom på.
Ja, så det er altså ikke udtryk for, at det er fordæret?
Nej, det er bare et udtryk for, at den ikke kan lide at få hælde kogende vand over sig.
Ja.
Det er fair nok egentlig, synes jeg.
Det er det der.
Men så tænkte jeg egentlig, hvor vandtæt er du?
Ja, jeg er lidt spændt. Relativt vandtæt, men der er begyndt at være sådan nogle gode huller i min gummistøvle. Ej, det holder,
tror jeg. Er det
okay? Ja. De er bare ved at få de der klassiske gummistøvlerevner.
Men ellers så vil jeg også våge at påstå, at det øverste på listen over, hvad man skal huske, når man er ude at sanke tang, især når det ikke er sommer og varmt, tørsokker.
Ja, nu kan jeg så sige, nu fylder de op med vand, men sådan er det, når man er ude på reportage.
Ellers så hop ind til kysten, og så fylder jeg lige posen op her, så skal jeg nok vise dig, hvad jeg har fundet.
Vi venter på dig inde på tør land.
Og vi hopper lige tilbage her til studiet for en ganske kort bemærkning. For til jer, der er kommet til undervejs, der kan jeg fortælle, at vi her i dagens Kraniebrud er i fuld sving med at blive klogere på tang, og herunder særligt på, hvordan du selv går ud og høster og spiser det. Derfor er vi altså taget i felten, eller nærmere betegnet, ud til kysten ved Kalø Slotsruin på Djursland. Og det er vi i dagens anledning sammen med Lili Gruvier. Lili er biolog med speciale i makroalger, medejer og konsulent i firmaet Vildskab, og ikke mindst forfatteren bag bogen Hverdagsmad med tang. Og Lili har netop været ude for at plukke blæretang. Så lad os se og komme tilbage og kigge lidt nærmere på det, hun har høstet.
Du lytter til Radio 4.
Du har allerede fået en del med inden, kan jeg se.
Ja, men når der er så meget, som der er her, så er det jo nemt at høste det. Og så tog jeg lige den her med for at vise igen, hvad det er, vi ikke vil have. Fordi hernede kan du se alle de her små hvide cirkler, der ligesom sidder. De knaser rigtig ubehageligt i tænderne.
Er det nogle små ruer, eller hvad er det for noget?
Ja, det er sådan noget, der sidder og sådan nogle små dyr i nogle hårskaller.
Ja.
Og det samme også, hvis der er sådan noget hår eller små snegle på. Altså, så gider man ikke have det.
Nej.
Så her der er det så kun lige det aller yderste. Så man går næsten bare som sådan en frisør lige og tager en håndfuld op, klipper af, og så ned i posen. Og hvis man så skal være ekstra snyde lidt hjemmefra, var jeg lige ved at sige, så allerede inden man kommer hjem i køkkenet, så kan man jo lige sidde og klippe det til. Så jeg har lige taget en boks med. fordi så kan man simpelthen lige gennemgå det. Det kommer an på, hvor store mængder man skal have. Men når man så kommer hjem, så er det simpelthen lige til at hælde over med lidt kogende vand og smide i maden. Så får man også lige sikret sig, at man ikke får alt for mange små vandsnegle og havsnegle og tanglopper og krabber og sådan noget med hjem.
Er det generelt sådan nogle små vandsnegle og sådan noget, der rasser af tang eller spiser tangen?
Ja, der er ikke sikkert, der sidder sådan nogle små, små dyr her. Det er jo også det, der er så fantastisk ved tang. Det giver en masse liv. Der er masser af fiskeyngel og masser af små dyr, som der bruger tang og spiser tang og gemmer sig i tang. Og det er jo egentlig noget af det, at min interesse for tang startede. Jeg er oprindeligt uddannet havbiolog, men interessen for det kom også efter, at jeg havde taget dykkercertifikat sammen med min far. Og så dykkede vi rundt op i Norge i de der stejle skrænter. Og det var jo der, hvor der var tang. Det var der, hvor der var sjove ting at kigge på. Så dykke rundt dernede og ligesom vifte tang til side og få øje på alt fra store fisk til bitte små vandmænd, der tonsede rundt og gjorde deres ting. Og det er jo en helt anden verden, end vi kender op fra landjorden. Og meget af det kender vi jo ikke ret meget til. Og så skrev jeg speciale om at bruge protein, brunalger her, bruge brunalger som kilde til protein, og se om man kunne erstatte noget af det protein, vi ellers bruger til at fodre fisk for eksempel, eller fodre andre husdyr med, om vi kunne tage noget af det fra tang. Og så er det jo så gået op for mig efterfølgende, hvor sjovt det kan være at bruge, og den der med bare at kunne gå ud og hente sin egen mad. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, at man skal leve af tang hver dag hele tiden. Det gør jeg bestemt heller ikke. Men der kan altså være nogle ret sjove oplevelser ved det. Også ved at tage børnene med og snakke med dem om det og kigge på det. Og sådan.
Men Lille, altså, hvis man nu både skulle forestille sig en fremtid, hvor vi danskere vi bliver bedre til at spise tang, og også hvor, som du siger, så det kan jo også bruges til at fodre dyr med potentielt i landbruget osv. Altså risikerer vi så ikke bare at ødelægge vores have, hvis vi så også begynder at drive rovdrift på den måde, nær sagt? Det gør vi jo i forvejen på landjorden, ikke?
Vi skal i hvert fald være opmærksom på, hvor meget vi høster og hvor vi høster. Når jeg går ned og henter sådan en håndfuld her, så er det ikke noget problem. Og heller ikke, hvis du også gør det.
Nej.
Altså tværtimod, så kan vi jo være med til at klippe nogle bestande lidt ned, og så kommer der mere tang. Så lige sådan en almindelig art som blæretang til husbehov. Det er selvfølgelig klart, hvis vi begynder at etablere store dyrkningsanlæg og placere dem rundt omkring, så skal vi selvfølgelig overveje, hvad har det her konsekvenser. Men til gengæld, så kan vi jo måske få en kilde til nogle proteiner og nogle råvarer ud af det, som kan dyrkes her, i stedet for, at vi skal hente dem fra sojaprotein fra udlandet, hvor de dyrker det på store områder af landjorden. Ja. Så kan vi måske bruge noget af det hav, som vi har. Så der vil jeg skelne mellem, at du og jeg går ud og sanker til husbehov, og så på, om vi dyrker industri i stor skala.
Ja. Det lyder fornuftigt. Nu har man jo inde på land, der er jo den der gamle regel med, at man må fylde, er det ikke ens hat, man må fylde op eller noget? Er der i princippet frit slag, når det kommer til tang, som privatperson?
Som privatperson er der som sådan ikke nogen regler. Jeg synes, man skal plukke med måde, og der er ikke nogen grund til at begynde at tage hele. Altså hvis man kigger her, sådan en tangplante, der sidder her med rødderne hæftet fast på sten, og så planten voksende op, så er der ikke nogen grund til at begynde at hive sten og snegle og det hele med hjem. Altså så pluk det, vi skal bruge, og det, som man synes er realistisk. Og jeg vil også sige, hvis man er det mindste i tvivl, så skal man lade det stå. Både rent sundhedsmæssigt, altså hvis man synes, det er måske ikke lige, eller jeg ved ikke lige, om jeg får det brugt alligevel, eller sådan noget, så lad det stå, og så kom tilbage en anden gang.
Ja.
Eller spørg nogen, som der måske har mere erfaring med det, eller kender lokalområdet bedre. Men se, nu begynder det allerede at ligne lidt mere en råvare, ikke?
Ja, nu begynder det at se sådan lidt. Lytterne kan jo ikke se med her, men du har jo siddet og klippet de der friske, grønne toppe af blæretangen. Og nu ligger det nede i en topware og ligner også helt en sådan relativt appetitlig salat, kan jeg faktisk sige.
Ja.
Selvom den ser lidt anderledes ud end ens normale salat alligevel, ikke?
Og så er det egentlig bare det. Og så hjem i køleskabet. Man skal endelig ikke begynde at skylle det under vandhanen eller noget som helst, når man kommer hjem. Vent til man rent faktisk skal bruge det. Fordi som sagt, blæretang, det kan sagtens holde sig i sådan en bøtte i en dags tid eller to uden problemer. Og lige så snart vi begynder at putte det i ferskvand eller begynder at varmebehandle det, så begynder det at reagere. Og hvis nu det er en høj sommervarm dag, så kan man måske lige tage en køleboks med, så det ikke bliver for varmt og ligger og koger i forruden af bilen. Og ellers så er det faktisk bare det. Og så hjem i køkkenet.
Ja, og hvis man nu nørder fuldstændig igennem i det her, og tænker, det her med blæretang, det er selvfølgelig dejligt at finde en af de almindelige sorter, men man gerne vil ud og finde noget af det, der er lidt mere sjældent. Altså, hvad gør folk? Dykker de efter det, eller tager de ud i båd, eller hvad skal man gøre der?
Altså, jeg ved, at der er mange dykkere som jeg selv, og også lystfiskere og andre, som kommer lidt længere ud, og sådan, som også i højere grad supplerer den fisk, de så har fanget ved at tage noget tang med hjem. Mm. Og ellers så er noget af det, vi sådan bliver glade for at finde derude, det er søl. Frisk søl. Fordi søl kan vi godt købe tørret, og den har jeg også hjemme i køkkenet. Men frisk, der lever den altså på så store dybder, at man skal ud og dykke efter den. Så det er ikke altid, man sådan lige kan finde den. Så der er man heldig at finde den som opskyld.
Og hvordan ser søl ud?
Det er sådan en... Det kan jo være svært at forklare de der tangplanter, men se, jeg har sådan et billede af den, hvor den er, det er sådan flad en, og sådan helt rød, sådan nærmest, jeg ved ikke, hvad kalder man den farve, sådan lilla rød?
Ja, den pink, ser næsten pink ud, ikke? Ja.
Og så vokser den ud af sådan nogle små dutter, så sådan en flade med nogle, sådan lærer lige nærmest en blomst eller sådan noget.
Ja,
med
den ser meget, meget smuk rundt, ud på billedet faktisk.
Ja, og sådan ser den faktisk ud.
Ja.
Så det er en af dem, som vi kigger efter som opskyld, når vi går rundt derude. Fordi den finder vi ikke herinde. Men ellers så er det blæretang, vi finder øverst, hvor jeg lige vil sige tættest på overfladen. De her brune alger i det hele taget. Savtang kan forveksles med blæretang, men der giver navnet faktisk mening, fordi savtang har savtakkede kanter, og blæretang har de her blære. Og så har vi søsalat, som vi også kan finde mange steder, især som løs, altså så ligger den sådan og skvulper rundt op i overfladen. Og det er den her helt grønne, der ligner lidt et slattent icebergsalatblad i sådan en skriggrøn farve. Og det er også en af dem, man nogle steder kan købe tørret og enten pulveriseret, eller man begynder også at snakke om at kunne dyrke den på sådan nogle landbaserede anlæg, og så bruge det som vandrensning og sådan. Altså, okay. Ej, men det, der, jeg tror, vi kommer til at se mere søsalat i handlen fremover. Og det samme sukkertang, den dyrker man typisk på liner. Ja. Altså, det er en af dem, man kan dyrke på de her havhøsthaver. Altså flydende platform, hvor man sænker ligesom muslinger og så videre ned. Så kan man dyrke sukkertang.
Og sukkertang, det er så sådan et langt blad. Altså, hvordan kan vi beskrive den?
Ja, det er sådan en længere flade.
Der er til lytterne, jamen der er bare godt med trafik alle steder, når man skal ud til kysten i nærheden af Aarhus. Der kommer lidt biler, og det er lastbiler forbi.
Jamen det er sådan et længere bånd, som er, ja, hvad er det typisk, en 10-15 cm. Mm. Og så sådan foldet i kanterne. Og man kan også finde fingertang, som ligner lidt, men som ikke er foldet, som er helt glat.
Ja.
Og så typisk med en stilk nede i bunden. Og så... Ja, men altså, der findes jo knap 400 arter af tang.
Ja.
Så det her, det er nogle af dem, som der er tradition for at bruge, og som jeg selv har gode erfaringer med, og som er til at få fat i enten selv eller i handlen rundt omkring.
Og hvad er den, du bliver allermest begejstret for, hvis du finder og tænker, yes, den skal med hjem?
Jamen, det er sølen.
Det er sølen.
Ja.
Det er simpelthen vinderen.
Jamen, det er fordi de andre, dem ved jeg, at jeg kan finde. Men søl kan jeg ikke garantere. Så hvis den er der, og den er jo interessant nok i tørret form, og der bruger jeg den også tit. Men som frisk katten er altså nogle andre ting. Og generelt, lige så snart vi begynder at tørre tang, så bliver det meget mere koncentreret i smagen. Men det betyder også, at man måske mister selve det bid, der kan være i tangen. Fordi at man simpelthen bruger det mere som en krydderi, end som, end som en grøntsag.
Ja.
Så hvis man finder frisk søl, så er det ret interessant. Og der er en enkelt, den kan forveksles med noget, der hedder kødblad. Det lyder ikke helt appetitligt.
Nej, det gør det ikke.
Men der sker ikke noget ved at bruge den. Og det er jo noget af det, som jeg synes er super fantastisk ved at gå ud og lege med tang og hente det og prøve at eksperimentere med det i køkkenet. Fordi om du så lige forveksler blæretangen med savtangen, eller om du forveksler søl med en, altså, det betyder ikke så meget. Det kan betyde noget for smagen. Mm. Og der er enkelte derude, der decideret smager dårligt.
Ja, men man kan ikke blive syg af det.
Nej, altså, nej. Så skal det være, fordi den tang, du spiser, er blevet dårlig.
Ja.
Og sådan er det jo med fisk og muslinger og andre råvarer fra havet, at der skal vi lige være sådan ekstra opmærksom på, om det nu er så friskt.
Ja, så man skal selvfølgelig som alt mad passe på, at det ikke er fordærvet, men ud over det, så kan man faktisk ikke rigtig gå galt i byen, altså sådan i forhold til forgiftning, når det kommer til tang.
Nej. Nej.
Okay. Nej. Jamen, det lyder jo som noget, en nybegynder godt kan lide at få at vide, ikke? Altså, det gør jo en lidt mere rolig. Lille, er der andet, vi skal kigge på, mens vi er hernede ved stranden, eller skal vi i virkeligheden gå tilbage til køkkenet og tilberede noget af det her?
Jeg synes, vi skal komme hjem og prøve at putte noget af det i maden.
Ja, Det glæder mig virkelig til. Jeg er så ret spændt på det. Fedt. Jamen lad os gøre det.
Du lytter til Radio 4.
Nå, Lili, nu er vi kommet tilbage hjem til dit køkken. Og vi står og kigger på... Ja, hvad kigger vi på? En masse forskellige ingredienser, kan jeg se, der er blevet stillet frem her.
Ja, fordi en ting er at komme ud og plukke, sanke, høste tangen ude ved kysten og få den med hjem. En anden ting er, hvad gør vi så?
Ja.
Og jeg har jo samlet de her 50 opskrifter på helt almindelige hverdagsretter i bogen, i kogebogen, Hverdagsmad med tang. Men det kan jo lige så godt være ens egne opskrifter, så det er jo også noget med at sige, at her er en idé til, hvordan man kan gøre det, men brug gerne dine egne opskrifter på lasagne eller tomatsuppe eller hvad det er, og så bare forslag til, hvordan kan de forskellige typer af tang bruges i de forskellige typer af retter.
Ja.
Og jeg har snydt lidt hjemmefra, for jeg har forberedt lidt brød, og der står en tomatsuppe og hygger sig, og så skal vi have stegt noget tørresøl af, og så har vi jo vores friske blæretang.
Ja, det var det, vi var ude at finde i dag, ikke?
Ja, lige præcis. Og der vil jeg jo gerne understrege, det der med lige at bruge tiden ude ved kysten til lige at klippe spidserne af og lige skylle de værste smådyr og sådan noget af. Så når man kommer hjem, så står man faktisk med en råvare, som er lige til at bruge. Det er altså rart, så man ikke står med en hel... Fordi nogle gange så kan man godt blive sådan, så skal vi have en masse med hjem, og så lige pludselig så står man med en hel bærepose og har fået en masse tanglop og en masse andet med hjem, og så ryger det ned på, i bunden af køleskabet, og så... Ja, så får man det ikke brugt. Men altså, det her, det er jo til at have med at gøre. Jeg har bare en bøtte her med de her afklippede spidser. Og jeg gør lige det, at jeg blancherer dem. Og det vil jeg egentlig gerne lige vise dig her. Fordi der sker noget ret interessant, når vi blancherer blæretang. Blæretang er sammen med sukkertang og fingertang, for eksempel en brunalje. Og så har vi derudover grønne alger som søsalat, som vi tidligere har snakket om, og så rød algen søl, som vi også lige vender lidt tilbage til. Den står også klar herovre i tørret udgave. Men selvom det er en brun alge, så prøv at se, hvad der sker, når jeg hælder kogende vand på den. Okay. Den er ikke flot.
Sindssygt flot. Altså lytterne, ja, det vi havde før, det var, den var jo brun-grøn. Ja. Altså det var sådan en mørk, milli-grøn med brun i, ikke? Og nu er den simpelthen bare blevet fuldstændig smukt, knaldgrøn, mega frisk at se på, efter den har fået det der kogende vand på sig. Det var da helt vildt.
Ja, det er nemlig ret vildt. Desværre så aftager farven en lille smule. Okay. Og du kan se, jeg har lidt over på... På brødet her, jeg har bagt et ciabatta-brød og puttet brune, eller hvad hedder de, blæretang på. Og den var jo helt lysegrøn i morges, da jeg bagte brødet, men altså nu har det allerede tabt farven lidt igen.
Men det ser også helt vildt. Det ser vildt flot ud. Altså nu har vi, Lili har lige vist et ciabatta-brød, hun har bagt, og hvor der altså ligger det her tang i overfladen. Det ser meget smukt ud jo faktisk på brødet, synes jeg. Altså.
Jeg synes jo, tang er en fantastisk, også både gastronomisk, men også visuelt interessant råvare at bruge. Og når du så har den her blæretang, nu har vi jo lige blancheret den, og det er både sådan rent sundhedsmæssigt, at hvis der skulle være et eller andet på, jamen så får vi lige givet det den her hurtige kogning, bare lige helt kort. Og så betyder det også, at den bliver lidt blødere, og så begynder den også at slime lidt. Man kan sådan mærke, når man rører ved den, at den faktisk...
Må jeg prøve at mærke her?
Den bliver ret slimet.
Ja, det er den faktisk. Den har
også
en slimet overflade.
Man skal bare lige være opmærksom på det, og det er ikke farligt eller giftigt eller noget som helst. Altså tværtimod, nu har jeg sat en tomatsuppe over og varmer op, og så giver jeg den en lille halv håndfuld, lad os sige halvdelen af mængden her, en lille halv håndfuld, og så giver den lige en tur med stavblenderen.
Ja.
Det kunne være ligesom, hvis man havde puttet andre grøntsager eller krydderurter i, eller sådan et eller andet. Fordi så får vi bare smagen med, men uden at man sidder og gumler på hele stykker af tang. Det er ikke alle, der synes, at det er mest interessant. Men vi prøver lige at tage den frisk, som den er der, bare lige kort blancheret, og så laver jeg den der lakserulle, som alle kender som forret. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, at man nødvendigvis skal stå og bage en masse brød og gøre en hel masse ting fra bunden. Altså man behøves jo ikke gå ud og fange og ryge sin egen fisk. Altså man må godt købe et færdigt brød, og man må godt købe en færdig tomatsuppe og sådan noget, ligesom man ellers ville gøre. Og så bare måske lege lidt med at bruge det her tang i den. Så det er også noget med at prøve sig lidt frem. Og jeg har også nogle gange lavet noget, som altså sagt ville komme til at smage lidt for meget fisk. Men, ja. Men det er jo, okay, så putter vi lidt mindre i næste gang. Og det er svært at putte sådan tommelfingerregler for præcis, hvor mange mængder, hvor meget. Fordi der er også lidt forskel fra, jamen lige fra plante til plante, hvor meget smag der kan være i dem. Så det er også noget med at bare altså prøve sig lidt frem og se, hvad der sker.
Ja, og hvis det skal være hverdagsmad, som din bog jo også indikerer, så er det altså også okay nogle gange ikke at kaste sig ud i sådan kæmpe gastronomiske eventyr. Man kan simpelthen bare bruge det i ens. Ja. Helt almindelig aftensmad, man ellers vil lave.
Altså, jeg vil hellere have, at man går ud og får en hyggelig halv time med børnene med at plukke noget blæretang, hælder i, og så kører forbi og køber en færdig tomatsuppe, end at man dropper projektet fuldstændig, fordi det bliver for uoverskueligt.
Ja.
Det er også noget med at få det ind i hverdagen. Og man kan jo også gøre, jeg har lige sådan en pose her, som er fra et firma, der simpelthen sælger tørret tang. Så man kan jo også købe sådan en færdig pose med tørret tang, og så bruge det på samme måde, som man vil bruge fersk. Så skal man bruge lidt mindre mængder, fordi det er mere koncentreret i smagen. Så man skal ikke tage en hel håndfuld tørret vingetang af det, jeg står med her, eller søl for eksempel, fordi så bliver det simpelthen det bliver for kraftigt.
Okay.
Så fristang, der kan man bruge sådan gode mængder, lige så snart det er tørret, så som tommelfingerregel en tiende del af mængden.
Og kan man gå ud og plukke det friske tang hele året rundt, når nu det er det, man ligesom kan bruge i størst mængder?
Ja, stort set. Igen, alt med måde at gå ud og kigge på det, og der er nogle årstider, som er sjovere end andre, for eksempel med blæretang, så der er nogle årstider, hvor man kan bruge mere planten, fordi den simpelthen vokser hurtigere og mere frisk end andre, hvor den sådan går hen og bliver lidt træt og overbegroet med alt muligt, så skal man lade den stå. Men jeg kan godt gå ud og finde brugbare frisk tang hele året.
Okay.
Og ellers så, for eksempel søl, der kan man jo også købe i sådan helt, hvor det endda også er pulveriseret.
Nej, ja, det kan jeg ikke se der.
Så det er simpelthen tørret søl, som er pulveriseret i sådan noget, og så har det stående en lille bøtte, ligesom man har salten stående ved komfuret, og så bruger det i for eksempel det søde køkken som salt. Mm-hmm. Altså i stedet for at hælde salt i havregrøden, eller vaniljeisen, eller pandekagerne, jamen så bruger man et drys søl. Så den skal vi også have lidt af i vores tomatsuppe her.
Spændende, ja.
Ja, nu vil jeg lige varme tomatsuppen og lige gøre sådan en lakserulle klar til dig. Og det, altså det er den der lakserulle, som mange kender som forret, hvor det er et fladbrød, en eller anden form for smørost. Jeg har taget en Philadelphia neutral, fordi ja. Så tænker jeg, så var der lidt mere smag i tangen. Så kommer der lidt laks på, og jeg har taget lidt små spinatblade, og så putter vi så vores friske blæretang på, som lige er blevet, bare lige blevet blancheret helt kort.
Det glæder jeg mig til at smage.
Og inden Lilly og jeg sætter tænderne i alt det her tang, der kan jeg altså fortælle, at du lige nu lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag zoomer ind på tang som fødevare. Og vores guide og kok, det er Lilly Grouvier. Og Lilly, hun er biolog med speciale i makroalger, medejer og konsulent i firmaet Vildskab, og ikke mindst forfatter til flere bøger, herunder Hverdagsmad med tang.
Du lytter til Radio 4.
Lige nu er du stået og kokkereret, og vi har sådan et helt slaraffenland her, forskellige tangretter. Der var noget suppe her, og der var noget ciabattabrød og noget lakserulle. Og er det noget stegt søl, vi har der?
Og det er nemlig stegt søl.
Ja.
Vi snakker lidt om den her friske søl, man kan være heldig at finde skyllet op på stranden. Men man kan altså bruge tørret søl. Jeg har både sådan en pulveriseret udgave, men også sådan en, hvor det er i stykker.
Mm.
Og det er den, man sådan lidt med et kærligt, ironisk glimt i øjet kalder havets bacon. Og det er lidt snyd, fordi hvis jeg kalder det der bacon, og så er det for min kæreste, så er han ikke enig med mig i, at det er bacon. Men man bruger det lidt på samme måde. Og ja. For eksempel sådan en tomatsuppe, som vi har her, eller en anden suppe, eller en æggekage, eller hvad man har, hvor man ellers ville have brugt. Det kan også være en pastaret, altså sådan en carbonara. Så i stedet for at bruge bacon, så kan man så bruge stegt søl. Og jeg har taget flagerne og forsigtigt stegt af i sådan en smagsneutral olie. Og der skal man lige være over det, at det ikke begynder at branke for meget, men hvis det lige får sådan, at det bliver sprødt, man kan måske endda høre, at
det er super sprødt.
Det er helt sprødt. Og så simpelthen bare lige drysser ned over suppen her.
Og kan den friske søl, altså nu det her jo tørret søl, kan den friske søl blive lige så sprød, når man steger den, eller er det bedst at gøre det i virkeligheden med den tørrede så?
Jeg synes, det er nemmest at bruge den tørrede.
Ja.
Ja. Ja. Og den kan man være sikker på, at man har hjemme i skuffen.
Ja.
Så det er jo også på den måde, det er lidt nemmere.
Ja.
Så sådan lidt tørret søl drysset henover, knæst ud over. Ja, og så er der laks i rullerne, hvor den altså har fået, nu ved jeg godt, du ikke er den
erfaringsmæssigt den store tangspiser, så der får du altså lov at smage, hvordan blæretangen faktisk smager. Så den har fået en god håndfuld.
Ja.
Og så ellers det her lidt laks og noget. Hvad hedder det? Philadelphia. Bare sådan helt almindelig smørost. Det kan også være en gedeost, eller hvad man nu har. Og så et ciabatta-brød, hvor jeg både har puttet, du kan se, der er sådan lidt gnistret i dejen, lidt tørret tang i, og så er der det her friske blæretang ovenpå. Så tag for dig.
Ja. Hvad er det? Er det suppen, der er bedst at starte noget først her, tror du?
Ja, det
er jeg sådan lidt spændt på, det her.
Åh, det er i hvert fald blevet varm.
Det er meget mildt i smagen, faktisk.
Ja.
Det smager dejligt.
Nu vil jeg sige, nu, hvis det bare var mig, der skulle spise den, så havde jeg godt kunne skrue lidt op for tangen. Men hvis man skal have børnene og kæresten og gæsterne med, så er det bedre at starte i den milde el. Så kan du mærke, jeg har godt nok blendet, man kan godt lige sådan få fornemmelsen af tangstykkerne.
Ja, ja, man kan godt, man får lige en bid en gang imellem noget.
Ja.
Men altså helt ærligt, hvis jeg ikke vidste det, så ville...
Prøv lige med den der tørrede ovenpå.
Ja.
Næste lige det ovenpå, bare lige...
Bare lige for at få lidt mere...
Ja, lige for at prøve smagen af det.
Jeg er ikke sikker på, at jeg havde tænkt, det var tang, hvis jeg ikke vidste det.
Nej, men det synes jeg egentlig, mission accomplished, for det vil jeg sige. Fordi selvfølgelig har de forskellige tangarter, sådan hver deres smag og særkende. Men der er jo også mange af dem, som bare er, som bare er med. En tomatsuppe skal jo heller ikke smage af salt eller af sukker eller sådan noget, men man bruger det jo til at forstærke smagene.
Ja.
Og ligesom man kunne bruge krydderurter, vi kunne også have puttet mere i den eller en anden krydderurt i. Her der er det så bare tang, vi har brugt. Ja. Og så kan det være med til at give den der helhedsfornemmelse af måltidet, man snakker om det her med at arbejde med de forskellige sukker, sødt, surt, salt osv. Og der kan tangen være med til sådan at give en helhedsfornemmelse, så man ikke sidder og har den der mangel efter noget salt eller noget kød.
Mm.
Fordi det giver lidt det her umami-smag på det. Så
Men jeg kan godt smage den tørrede, der så er blevet stegt der. Der er meget mere smag i.
Ja.
Meget mere knald på, ikke?
Og søl, den skal man være lidt forsigtig med, fordi den er simpelthen stærk. Der er nogen, man kan jo sagtens tage tørret søl og tørret af de andre tangarter i polymeriseret form, knust, og så bruge for eksempel en salt, og så lave sådan en lille supersalt, eller bruge det som vatindegave eller sådan et eller andet. Men man skal virkelig, altså man skal passe på, at man ikke har putt for meget i, fordi så kommer det simpelthen til at smage for stærkt. Så frisk blæretang, god håndfuld, søl, tørret, et lille drys.
Ja, der er mere knald på. Ja. Okay, nu er det så, det er rouladen den her.
Det er rouladen. Og hvis du er heldig, så får du en hel blære, som kan pop.
Det håber jeg. Igen, jeg tror ikke, jeg havde gættet, det var tang.
Nej.
Jeg har svært ved at identificere, hvad jeg, altså sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med.
Nej, men det er faktisk også svært, for der er ikke rigtig noget at sammenligne det med. Det er jo helt sin egen smag. Men hvis nu jeg har lavet en med frisk savtang ved siden af, så har du kunnet smage forskel på dem.
Ja.
Så ikke nødvendigvis kunne identificere, hvad er det ved den her smag, der blærer tang, men du havde kunnet smage, om at der var forskel på de to. Men det er jo også fordi, jeg synes jo heller ikke, at man skal spise tang, fordi det er en gimmick, eller fordi det sådan er en... Altså, det kan selvfølgelig være en oplevelse, og mange af opskrifterne er jo også lavet til, at man kan lave dem på turen. Mm. Altså simpelthen afprøvet på trankia på stedet, så man kan sidde med et kogesæt nede på stranden og lave tomatsuppen, når man alligevel er ude på spejderlejre eller med naturformidlere eller sådan noget. Eller på naturefterskole for eksempel, at så kan man bruge de her opskrifter, når man alligevel er ude. Men meget af det handler også bare om at bruge det, så man råvarer, ligesom vi bruger persille og squash og hvad vi ellers har. Så er der det sidste brød der.
Ja, det er jeg spændt på. Det synes jeg ser så flot ud, det der brød.
Du tager bare.
Jamen, jeg prøver. Nu tager jeg lige et endestykke her, hvor jeg kan se, at der er en god portion tang hernede i bunden.
Jo, og der skal man jo også huske, at ligesom hvis man putter rosmarin typisk på ciabatta-brød, så er det jo heller ikke typisk, at det er sjovt at sidde og spise en rene, tørret rosmarinstængel. Så
Jeg prøver, der er nemlig noget tørre blæretang her på toppen, kan jeg se. Det er meget mildt.
Jamen det er det, ja. Du så prøver sådan helt rent tørret søl, så kan man få sådan lidt mere...
Det kan være, at jeg lige skal prøve en Harold's bacon i ren form her.
Men igen, hvis nu man bare sidder og spiser det rent, så vil det jo heller ikke være interessant. Det handler jo om at få det... med i maden og bruge det som en råvare på lige fod med alle de andre, så man ikke sidder og spiser rent søl. Fordi der er også den der eftersmag. Det er sådan lidt,
ja. Jeg ved ikke om jeg kan finde, lidt bittert faktisk, ja. Vil jeg sige. Der er sådan lidt bitter eftersmag. Ja. Men det smager jo ikke fisk. Det smager bare hav på en, ja, anden måde. Vil jeg nok sige, det er det tætteste jeg kan komme med en beskrivelse af det. Og Lili, hvis man så skal, og nu i din bog, der har du jo så, som du sagde, de her sådan fem tanktyper, som er nemme at finde, de let tilgængelige. Hvis man vender videre i det her, er der så nogle andre ressourcer, man kan gå til, hvis man skal ud og identificere nogle sådan lidt mere eksotiske arter, når man er ude og plukke det?
Man kan altid undersøge, om der er en lokal naturformidler, som arrangerer ture eller gør noget andet, sådan at man kan komme ud og få sådan en guided tur, ligesom vi gør med svampe og sådan noget. Og hvis man selv skal afsted, så er der fra Naturmuseum, som er Naturhistorisk Museum i Aarhus' små hæfter. Der blev der lavet et tilbage i, jeg tror det var 85, med sådan nøgler over tangarter. Og den har altså lige kommet en opdateret udgave. Og det er jo ikke fordi, der er sket super meget med tangen i sig selv. Men der er noget navngivning og noget, som har ændret sig. Og det er jo selvfølgelig ikke en kogebog, men det er et lille hæfte, en lille nøgle. Og det hedder simpelthen bare tang. Og så er det skrevet af Jan Grue Larsen og Per Juel Hansen.
Og det er den ene af din far, kan vi godt afsløre, hvis nogen de tænker, det var det påfaldende ens navn, de har.
Ja, det kommer jo ikke helt for fremmed min interesse, for det var det ene miljø, det gør det ikke. Så, men jeg får altså ikke nogen procent eller noget for at anbefale hæftet. Det er bare et rigtig godt nøglehæfte, som lige kan være med i rygsækken. Og med det i hånden, så kan man altså nøgle de allermest almindelige røde alger, grønne alger og brune alger ude på stranden. Og så kan man jo altid fortsætte med min kogebog, når man så kommer hjem i køkkenet.
Det synes jeg, der lyder som en god idé, ikke? Jamen, altså, og hvad med på nettet? Altså, er der også nogle Facebook-grupper og sådan noget? Jeg tænker især i forhold til det her med at lave mad og eksperimentere med det. Er der nogle sådan grupper eller andre steder, hvor folk de nørder igennem med det her?
Ja, der er nogle, hvor der virkelig bliver nørdet, og med nogen, som der spiser tang nærmest på daglig basis. Men jeg synes ikke helt endnu, at det er slået igennem i sådan de almindelige vild mad sang selv grupper. Og jeg håber, at det kommer mere og mere, fordi det skulle gerne være noget, som vi bare gik ud og gjorde, og det kan godt undre mig, at vi ikke gør det lidt mere, fordi jeg synes jo, det er jo en fantastisk både natur, men også smagsoplevelse at få lov at lege med. Så jeg håber, vi ser meget mere af det, og at der er flere og flere, som tør give sig kast med det, hvad enten det er herre fra Danmark, var lige ved at sige, altså den almindelige familie med nogle børn og en travl hverdag, eller om det er gastronomi, sådan nogle fancy kokke, der kan alt muligt med det. Så lad os få nogle erfaringer og dele dem derude. Så jeg synes egentlig bare, det er at komme ud og komme i gang.
Ja, det synes jeg er et glimrende råd. Og næsten det råd, vi vil slutte af på. Men jeg har lige et spørgsmål, inden vi siger farvel. Fordi nu har du sagt før, at vi i Danmark måske er lidt bagud i forhold til nogle af vores nabolande, når det kommer til tang. Hvem er førende på det her i Europa, måske særligt i Norden? Er der nogle lande, man kan tage til, hvis man vil virkelig opleve det her på restauranter og altså sådan i den lidt mere almindelige dagligdag?
Altså nu har jeg jo ikke selv rejst så meget de sidste par år.
Ikke så mange af os, der har.
Men mange af de kogebøger, som jeg har bladet igennem, de kommer fra Irland.
Okay, ja.
Og der har de altså brugt det også i ældre kogebøger. Og så har de jo en tradition i Norge for at dyrke det. Meget af det tang, vi bruger kommercielt i større skala i fødevareindustrien i Danmark, er importeret fra Norge. Så der er i hvert fald også nogle, der kunne man også godt kigge hen og se, hvad de har gang i. Men det her med at få det ind i hverdagsmaden og bare gå ud og høste på lige fod med, hvad man ellers høster af råvarer ude i naturen, der tror jeg godt, vi kan alle sammen blive lidt bedre.
Med den opfordring, så vil jeg sige tusind tak for endnu en gang at tage os med ud. Og hvis der er nogen af lytterne, som tænker, at jeg gad altså godt høre Lille forklare lidt mere om vild natur, jamen så er det så heldigt, at mandagens program i den her uge, det handlede om ukrudt og den vilde have. Og der var jeg på opdagelse med Lille både i hendes egen have, og altså også rundt i Rønteby, hvor vi kiggede på parcelhuskvarterer, og hvordan man altså også, selvom man bor men måske ikke så mange kvadratmeter i baghaven, kan gøre en masse godt for naturen. Så det finder I inde i jeres podcast-app, og det er altså mandagens afsnit, der hed Ukrudt og Vilde Haver. Lili, tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg igen.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Jamen, så skal vi jo bare spise det sidste her, kan jeg ligesom...
Og vi slutter lige tilbage her i studiet. Vores guide på dagens tangekspedition, det var altså Lili Grouvier, biolog med speciale i makroalger, eller også kendt som tang, medejer og konsulent i firmaet Vildskab, og altså en passioneret naturformidler, som er kendt både på tv og på på tryk. Og i forhold til sidstnævnte, ja, der er Lili altså forfatter til flere bøger. Herunder den illustrerede guide og opskriftsbog Hverdagsmad med tang, som vi altså blandt andet dykket ned i her i dagens program. Husk nu, vi sender Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen. Så hvis du har en idé til et spørgsmål, som vi skal undersøge, ja, så skriver du bare ind til os på kraniebrud@radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.